Umsakazo wethu uzasakaza usedolobheni leplum tree town kogechenge uzabe ufika endaweni ezinjengabo ndolwane ufike le ndaweni ezinjengabo mpandeni odombodema kusiya ikakhulu eluhlwini lebulilima kodwa bese sisiza futhi lasemangwe sifike ngitsho lakubo ezimnyama yizo indawo esizasakaza kizo. Inhlelo esizazisakaza zinhlelo ezikhanyelane lokuthuthukisa isigaba esingathi i-community development. Siphinde sisakaze inhlelo ezikhanyelane lamasiko ethu, lolimi lwethu, lobuntu bethu njengamakhalanga. Siphinde sisakaze inhlelo ezehlukeneyo ezikhangelele ukuthi ziqoqe abantu, zibathuthukise, zibaphakamise njalo zibanike ulwazi ezehlukahlukeneyo. Kanti njalo sibe nezikhathi zokuthi ama-artist akithi ayathuthukiswa, ayaphumelela, ayathola indawo yokuthi umsebenzi wabo udlalwe khona lapho.
Siyake sizwe abanye bekhala ngokuthi ukusungula umsakazo kudinga imali.
Ye, liqiniso sibili ukuthi ukusakaza kudinga imali eningi kakhulu. Kodwa ke njengabantu bakithi esikhalangeni ngabantu ababambeneyo kakhulu abayanelisa ukuthi bahlangane ndawonye, bahlanganise noma imali eyabifuneka noma yini izinto ezifunekayo ukuthi bazithuthukise. Ngingapha nje umzekeliso ukuthi ungakhangela endaweni yakithi kakhulu abantu bayakha izikolo, bayakha izibhedlela, bayakha ama-community hall. Konke lokho bekwenza ngokuthi bahlangane babuthanise ndawonye okudingekayo ngitsho le mali imbala, bahlanganise bayenze khona lokho abakufunayo. Yikho ke yiyo futhi indlela esenza ngayo umsakazo wethu lo eRadio Bukalanga.
Bona abasakazi lilabo na njalo ngasitshela ukuthi lizasakaza ngendimi ziphi? Kuyaba kuyisikhalanga kuphela nje kumbe lizahlanganisa lezinye indimi?
Njengoba usazi Chris ukuthi uhlelo lolu luyaqala kathesi ukuthola ilayisensi. Ngikhona ke sisezabuthanisa sihlanganise abantu ukuthi bese sithola abasakazi, sithole abayenza imisebenzi ehlukeneyo edingekayo ukuthi umsakazo uphumelele. Kodwa ke ngathi phakathi kwabantu bakithi bakhona abantu abalolwazi njalo abalobungcwethi bokusakaza abasebeke basebenza endaweni eziningi ezehlukeneyo. Angeke ngibatsho ngamagama kodwa ke sikhangelele ukuthi labo ngabantu abazasondela baphathise kakhulu ekuphumeleleni komsakazo lowo. Kodwa ke abanye ngikhona ke sisezaba trainer sibanike ulwazi lobungcwethi bokusakaza. Baningi kakhulu abantu bakithi abale siphiwo, abale talent. Kanti ke akukho nzima ngenxa yokuthi ngabantu abavele bezimisele sesileminyaka silabantu ababutheneyo ndawonye abafundisanayo njalo bezifundisa ngokokusakaza lokho. Yikho ke sibona ukuthi ngumsebenzi esiwanelisayo ukuthi ungaphumelela. Lapho esiyabe sisilela khona sizadinga uncedo kulabo ababe lolwazi lolu noma bengasibo amakhalanga kumbe bengasibo abantu bakithi. Kodwa ke sikhanyelela ukuthi konke kuyabe kuhlelekile kahle. Ukusakaza sizasakaza ikakhulu ngesikhalanga, yilo ulimi oluzabe lusakaza kakhulu. Kodwa ke phezu kwakhona lokho kulezinye indimi esiyasakaza ngazo ezinjengesiTswana, ezigoqela isiNdebele, ezigoqela isiChao kumbe ngathi isisili. Lezo zindimi ezizo ezitholakalayo emangweni wakithi.